E, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako niso lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.
O sporni zamenjavi nadzornih svetov pošte in holdinga Slovenskih elektrarn. Kadrovsko-akreditacijski svet je avtonomno svetovalno telo vlade Republike Slovenije, ki je bilo ustanovljeno za oceno strokovnosti kadra na pobudo Zaresa in ki ga vlada imenuje v nadzorne svete ali upravne odbore podjetij, kjer ima država večinski delež. KAS je včeraj vlado seznanil, da je njihovo delo nepreklicno končano in da vsi člani odstopajo zaradi vrste kršitev akreditacijsko-nominacijskega postopka. Ta odločitev je povezana z razrešitvijo oziroma bolj z imenovanjem novih članov nadzornih svetov holdinga Slovenskih elektrarn in Pošte Slovenija, ki so jih po mnenju predsednika KASA Bogomirja Kovača nastavili mimo ustaljenega postopka njegovega sveta. KAS seveda razlogov za zamenjave ne komentira. Nekateri politiki so kmalu zatem začeli špekulirati, da menjave v energetiki pomenijo lobistični prevzem tega sektorja strani stranke Zares. Domnevno z željo ustvarjanja monopola z združitvijo energetskih stebrov holdinga Slovenskih elektrarn in Gen energetike ter odpoved gradnje bloka TEŠ-6. Razlog v zamenjavi pa je po mnenju ministrice za gospodarstvo Darje Radič predvsem netransparentnost pri izgradnji šestega bloka termoelektrarne Šoštanj. Zato naj bi novi nadzorniki v holdingu Slovenskih elektrarn najprej pripravili revizijo in oceno stanja, s katerim bi vlada dobila jasno sliko o stanju in izvedbi projekta, vrednega več kot 1,2 milijarde evrov. Vodjo avtonomno strokovno svetovalnega telesa vlade Republike Slovenije KAS v odhodu Bogomirja Kovača smo vprašali, ali je nezaupanje vlade v nadzorna sveta HSE in pošte zadosten razlog za zamenjavo.
Razlog bi lahko sicer načelno bil, vendar način, kako je ta zamenjava bila izpeljana, brez nekih ustreznih procedur, ki bi zato bile pač primerne, preprosto ne upravičujejo tako splošnega razloga, kot ga je navedla vlada, glede na način, kako je potem izpeljala samo zamenjavo. Morali bi za takšno obliko zamenjave biti izpolnjeni veliko bolj dramatični razlogi, kot pa jih je seveda navedla v tem svojem splošnem javnem obvestilu.
Pogovarjali smo se tudi z Markom Baruco, predsednikom mladega foruma socialnih demokratov, ki so na predsednika vlade Boruta Pahorja ta teden naslovili odprto pismo, v katerem stranki Zares očitajo politično kadrovanje.
Vsekakor mislim, da je stališče vlade tukaj dokaj pomembno pri teh politih. Je pa stvar seveda, da se je potrebno vprašati, kje je tista meja med politiko in pa med gospodarstvom. kolikšno je zaupanje in ali lahko to zaupanje vpliva na samo delovanje. Je pa res, da verjetno, če določene stvari ne potekajo, kot bi morali in vlada s tem izkaže nezaupanje, potem lahko pride do situacije, kakršni smo se pač našli. Problem je samo ta, da postopek ni bil pravilno izveden.
Zakaj je pravzaprav prišlo do imenovanja novega nadzornega sveta HSE in pošte mimo sveta Kasa? Bogomir Kovač.
Če bi to vedel, potem bi seveda bil zagotovo veliko pametnejši. Ne vem, mi je celoten postopek in ukrepanje vlade strokovno in politično nedojemljiv, in preprosto ne vem, kaj bi jo lahko pri tem vodilo. Zlasti glede na to, da bi se morala zavedati posledic, tako z vidika spoštovanja norm in pravil korporativnega upravljanja, kot tudi z vidika seveda nekih negativnih političnih odzivov. Meni je preprosto to nerazumljivo in odgovornost, ki jo pač pri tem politično in strokovno prevzema, je pač njena.
Po besedah ministrice za gospodarstvo Darje Radič sta bila odstavitev in novo imenovanje nadzornih svetov v skladu s pravili in sklepi vlade. Kjer je šlo pri menjavi nadzornih svetov za nujne postopke, ni bilo mogoče izvesti dvostopenskih postopkov, po katerih bi kadrovsko-akreditacijski svet pregledal kandidate za nove člane nadzornih svetov. Predsednik stranke Zares in minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Gregor Golobič, ki je bil v osnovi pobudnik ustanovitve kadrovsko-akreditacijskega sveta, meni, da KAS ne more oporekati aktualni ministrici, ki je zaradi spornih, nezakonitih in škodljivih postopkov izredno zamenjala nadzorni svet holdinga Slovenskih elektrarn in pošte. Golobič pravi, da je bilo zato treba ukrepati takoj in brez dolgotrajne procedure dvostopenskega postopka kadrovsko-akreditacijskega sveta. Imenovani člani nadzornih svetov naj bi tako že bili akreditirani strani KASA, da so primerni za člane v nadzornih svetih. Vendar pa Kovač te očitke odpravlja z razlago, da KAS v postopku imenovanja ni imel priložnosti nominirati kandidatov.
To, kar smo mi očitali v celoti vladne izbiri, da ni bil upoštevan seveda ta drugi, mnogo pomembnejši nominacijski postopek, pa je, ko mi iz širokega bazena akreditacijskih, torej akreditiranih ljudi, ki so se prijavili, še vedno govorim o določeni družbi z javnim razpisom, se to je zapisano v pravili, ki jih je sprejela vlada, da potem znotraj tega izberemo takšno strukturo ljudi, ki seveda po našem mnenju strokovno ustreza recimo nekemu nadzornemu svetu, da je zato, da vlada lahko v končni inštanci vendarle izbira, da to posredujemo v dvo- ali trokratniku, se pravi, če izbiramo tri kandidate, ne, ki jih moramo na novo pač potrjevati, potem mi damo recimo šest kandidatov in med temi šestimi potem seveda izbira recimo pristojni minister. Podoben postopek, dvostopenski postopek bi naj veljal tudi v okviru nove agencije po dosedanji dikciji zakona.
Funkcijo KASA bo sedaj prevzela novo ustanovljena agencija za upravljanje kapitalskih naložb države. Kakšna bo pravzaprav funkcija te agencije, če bo menjava nadzornih svetov potekala izven njenih okvirjev, nam je povedal Bogomir Kovač, vodja KASA v odhodu.
No, zdaj, agencija po novem zakonu seveda deluje med drugim na tem kadrovskem področju kot končni odločevalec. To, kar je zdaj bilo v pristojnosti vlade in tako kot je zdajšnja dikcija zakona, v prihodnem obdobju in tudi kasneje naj bi neka dosedanja oblika delovanja KASA oziroma akreditacijske komisije se nadaljevala. Ne. Zdaj, dovolj precizno ni niti v zakonu, niti ni dovolj jasno do sedaj, glede na to, da agencija sploh še ni začela delovati, jasno, kako naj bi seveda neko celoten proces izbire pač potekal. Zdaj, tisto, kar je na nek način pač stvar stvar meko nekih zdaj novih institucionalnih sprememb je to, da bodo te odločitve pač nekako vendarle potekale v okviru agencije. Ali bo ta agencija seveda zdaj imela dovolj pokončno držo, da bo se uprla političnim pritiskom, to je pa seveda vprašanje in moramo počakati, da bomo pravzaprav videli, ne, ali jo bodo vodili neki strokovni, poslovni interesi ali pa kakršnikoli drugi. Ne. Očitno je vlada do sedaj se na področjih, ki so ji posebej ustrezali in ki so bili tudi posebej v nekih političnih fevdih, je vedno ravnala tako, da je kršila tudi lastna pravila in tudi pravila, ki jih je tako ali drugače moral zastopati KAS.
Menjave v primeru pošte gre sicer pojasniti z nepravilnostmi pri obračunavanju plač. Precej bolj zapleten pa je primer menjav v nadzornih svetih holdinga Slovenskih elektrarn. Zato smo ministra za gospodarstvo v Janševi vladi, Andreja Vizjaka iz Slovenske demokratske stranke, vprašali, komu je bil po njegovem mnenju na poto odstavljen direktor holdinga Borut Meh in kakšna je povezava med njim in razrešitvijo štirih članov nadzornega sveta, ki so ga odslovili.
Ja, preprosto, ne. Gospod Borut Meh je bil direktor holdinga, ki mu je zaupal prejšnji minister dr. Matej Lahovnik. Skratka, gospod Meh je bil na poti Golubiču, bil je na poti tudi sindikatom in tistim, ki so želeli seveda po svoje pleniti in ropati holding Slovenske elektrarne. Seveda je prišlo torej do pritiskov na nadzornike v smislu zamenjave gospoda Meha, tako strani torej sindikatov, kot strani tudi politike. Rezultat je bil, da je nadzorni svet temu podlegel tem pritiskom in odstavil nekrivdno, podčrtujem, nekrivdno gospoda Meha. Gospod Meh si je izboril neko službo v okviru holdinga in nastopa zdaj kot svetovalec uprave. Medtem, ko je politika vzela to menjavo, to se pravi, ti isti, ki so jo zahtevali, so prikazovali in prikazujejo zdaj to zamenjavo kot razlog za zamenjavo nadzornega sveta. In tudi nadzorni svet je torej odletel in prišel nov, bistveno bolj oranžno pobarvan.
Na očitke Andreja Vizjaka nam je odgovoril tudi sekretar stranke Zares Bogdan Biščak.
Andrej Vizjak je zadnji, ki bi smel to komorkoli očitati. Andrej Vizjak je bil tisti, ki je z razdružitvijo HSE-ja v času, ko je bil minister za gospodarstvo, omogočil, da se elektrika iz nuklearne elektrarne Krško prodaja preko pol zasebnega podjetja. In danes so seveda ljudje, ki iz tega vlečejo zaslužke, rekel naš predsednik Cviljo, ker jim je nekdo stopil na rep, gospod Vizjak pa te pri tem drži štango. V času, ko so bili na vladi, so v energetiki zamenjali vse, kar leze in gre. Danes, ko se zamenja dva nadzorna sveta in med temi nadzorniki so tudi člani Zaresa, med novo predlaganimi ni nobenega, se pa očita prevzemanje strani Zares in to je res nekaj, kar je skregano z vsako logiko.
Vizjaka smo nadalje prosili za mnenje, ali je šlo pri odstavljanju nadzornih svetov za spore med različnimi energetskimi lobiji.
Gotovo, ne gre za spor med lobiji, gre za zmago Golobičevega energetskega koncepta, lobija, ki predvideva vzpostavitev monopola na trgu z električno energijo, enega samega ponudnika, ki bo lahko po mili volji oblikoval visoke cene električne energije in uporabniki bomo to seveda morali plačevati, če bomo želeli imeti elektriko, kajti uvoz iz tujine je seveda podvržen dodatnim stroškom prenosa, pa tudi njega in je otežen zaradi omejenih kapacitet. Namreč združevanje obeh energetskih stebrov pomeni, da bo ta šibka konkurenca, ki je le začela delovati, končno začutili smo jo na trgu z električno energijo, zopet izničena, da bo nastal monopol in bomo uporabniki plačevali više cene zaradi neučinkovitosti poslovanja tega monopola, zaradi zgrešenih poslovnih potez tega monopola in zaradi zgrešenih investicij tega monopola.
Ali je v zamenjavo nadzornega sveta v HSE stranka Zares res dobila vzvod, s katerim bi lahko odstavila direktorja termoelektrarne Šoštanj Uroša Rotovnika in s tem preprečila gradnjo šestega bloka? Generalni sekretar Zaresa Bogdan Biščak zavrača takšne očitke.
Kot prvo, Zares ni dobil nikjer nobenega vzvoda in nikjer ni česar ni prevzel. Zamenjala je nadzorni svet vlada in če je kdo dobil vzvod, ga je dobila vlada. In upam, da ga bo tudi uporabljena. Ali bo to prišlo do te zamenjave ali ne, je pa tudi ministrica sama že pojasnila, je na tistih, ki bodo morali zdaj raziskati, kaj se je tukaj dogajalo, v kakšnem stanju je ta projekt, kako je bil voden in se na tej podlagi tudi odločiti. Take postavitve, potem pa, ker je ministrica iz Zares, pa zdaj naenkrat Zares prevzema to energetiko, potem ne vem, kaj ne rečemo pred dvemi leti, ko je minister Lahovnik predlagal te odstavljene člane, stane člane HSE-ja, ali takrat ni nihče očital, da Zares prevzema in ne vem, to pomeni, da je torej Matej Lahovnik takrat prevzel slovensko energetiko. Verjetno se strinjamo, da je tako razmišljanje res, ne moram reči drugače kot neumno.
Poklicali smo tudi podpredsednika sindikata delavcev v energetiki Branka Sevčnikarja. Na vprašanje, kako oni vidijo odstavitve generalnega direktorja HSE Boruta Meha in kasnejšo razrešitev nadzornega sveta, nam je odgovoril takole.
Ja, kar se tiče gospoda Boruta Meha, to je bilo pričakovano, ne, ker on je prišel kar velik konflikt z vsem za sindikati, tudi in pa z vsemi zaposlenimi v skupini HSE. Tako da tu nismo bili prehudo presenečeni, ker so tudi sindikati smo nekaj sodelovali oziroma zahtevali, da se ta zadeva tako naredi oziroma da se Borut Meh pač glede na to, kar je počel od strani. Kar se pa tiče zamenjave nadzornega sveta holdinga slovenskih elektrarn strani vlade Republike Slovenije, pa mislim, da je to bila zadeva zelo preuranjenja, ker mislim, da je bil ta nadzorni svet pod vodstvom dr. Žerdina zelo kvalitetno oziroma strokoven in da je zelo dobro delal do takrat. Zdaj, kateri so bili konkretni razlogi, zdaj, kakor sem jih slišal iz strani ministrice, me niso prepričali. Mislim, da gre to bolj za politične aktivnosti ministrice, kakor pa za neke resne razloge.
Kakšno je Sevčnikarjevo mnenje o delu direktorja termoelektrarne Šoštanj?
Ja, absolutno. Mislim, da je do zdaj na vse te očitke zelo transparentno odgovoril. Tudi sam projekt bloka 6 je zelo transparentno, vse po mojih vedenih voden. In tudi vsi strokovni argumenti, vse slovenske stroke, ki so jih do sedaj pač predstavljali. Jaz ne poznam enega strokovnjaka v Sloveniji, ki bi rekel kakršnokoli negativno mnenje o tem projektu. Tako da ta projekt je zelo dobrodošel in bo pomenil pač nadaljevanje neke proizvodne na tem delu. V bistvu pač pomeni samo zamenjavo dotrajanj teh objektov v termoelektrarni Šoštanj.
Za zaključek pa nam je Biščak razložil, kakšna je struktura energetskih stebrov v Sloveniji.
No, ti dve podjetji sta dve podjetji v državni lasti, ki imata vsaka od v lasti nekaj proizvodnih enot in prodajata to svojo elektriko na trgu. Trditi, da si medsebojno konkurirata, pri čemer imata enakega lastnika, je podobno, kot če bi rekli, da si konkurirata Mercator in katero od podjetij, ki jih je Mercator prevzel, ker imajo istega lastnika. Te konkurence v resnici na slovenskem tržišču še ni. So pa seveda drugi igralci, tudi Petrol se je konc koncu pojavil, ki prodaja elektriko in zaradi ti pa v resnici predstavljajo konkurenčno ponudbo na trgu.
Očitno se v panogi energetike dogajajo korenite spremembe, ki jih ne predstavljale morebitna združitev obeh energetskih stebrov ter vprašljiv začetek gradnje šestega bloka termoelektrarne Šoštanj in okoljevarstveni problemi, ampak tudi, kot je že v izjavi povedal Biščak, nastop novega korporativnega ponudnika energije na trgu Petrola. Kultivator sta pripravila Nika in Luka T.
E, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako niso lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.